qalampirdan gapiramiz. Vazirlar mahkamasining davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlarida xizmat avtotransportidan foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Unga ko'ra davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlarida xizmat avtotransport vositalarini biriktirish me'yorlari tasdiqlandi. Jumladan, vazirlar, davlat qo'mitasi rahbarlari, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlariga biriktirilgan xizmat avtotransportining eng yuqori narxi bazaviy hisoblash miqdorining 2000 baravaridan, ularning o'rinbosarlari xizmat avtotransportining eng yuqori narxi 1500 baravaridan, tuman va shahar hokimlari xizmat avtotransportining eng yuqori narxi bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravaridan. Davlat boshqaruvi organlarining Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar bo'limlari rahbarlari, shuningdek, tuman, shahar hokim o'rinbosarlari xizmat avtotransporti narxi bazaviy hisoblash miqdorining 700 baravaridan oshmasligi belgilandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.